Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Imdorrijin naqraw jew konna mdorrijin naqraw fil-panġni tal-ittri f'Gazzetti nota tal-editur dik li llum qed insejħula disclaimer li tajt
il-femiet infissra f'daw l-ittri mhux bil-fors huma l-femiet tal-editur.
Dan id-disclaimer jistgħu jagħmluh l-awturi huma u jiktbu u jippubblikaw ċerti novelli b'idejat imqanqla kontroversjali ċiniċi għalkemm nammettu u jammettuh l-istess awturi li minnaħa l-oħra hemm ħafna awturi li fil-kitba tagħhom iqiegħdu ħafna minn dak li jagħmlu fih, minn dak li ġarbu tant li ma tafx fejn tibda u tispiċċa l-istorja fittizja u fejn tibda u tispiċċa l-esperjenza autobiografika.
Hemm ċerti kitbiet li l-awturi hu pjaċir jiktibu mal-gost li jqandlu fih bħala tema u stil fil-waqt li hu jibqa' distakkat mill-kontenut. Huma speċi ta' studji fil-kitba. Studji mqarbin jekk tridu, għax f'kull wieħed minna imqar l-aktar qaddis. Hemm dik l-imqarbezza, il-ħwawar tal-ħajja. Imbagħad awtur jekk ma jkunx imqareb jista' jmur ibiħ l-inċofa. L-istejjer osra li jiena ktibtu ġbart fi mħabba buffa huma ta' dan l-istilu u studium qareb sarkastiku. Ir-rakkont tal-lum ma jagħmilx hemm minn din il-ġembra ewlenija ta' rakkonti ta' 300 kelma biss, forsi għax ħassejt li kien hemm bżonn aktar minn 300 kelma biex infisser ruħi u nibni ir-rakkont. Imma l-istil hemm.
Immaġinaw li dan ir-rakkont ġara xi żmien qabel l-aħħar gwerra bidlet ħafna mill-perspettivi storiċi tagħna. Nippreżentaw
Tal-Indulġenzi.
Rakkont ta' George Peresso. Ma stajċ ma sejħilhomx nies tal-Knisja. Id-dar tagħhom imdaqsa imma żgħira għall-familja kbira li trabbit hemm kienet tiġi sewwa sew wara l-Knisja. Fi triq imsejħa triq il-Kappillan Aġuż Fiteni. U meta x-xemx kienet tiġi sewwa sew faċċata tal-Knisja, il-kopla enormi kienet titfaddel ma jestus tagħha fuq id-dar tagħhom, imsejħa Sagra Familja. Xi sem ieħor jekk mhux dan? U quddiesa, mill-ġenituri għat-tfal, ma kienu jitilfuha qatt, u lanqas vista li l-Ġesu sagramentat, u Rosario flimkien. Ta' kull sena l-missier kien itaqqal bidmir devot lil martu, u jżid fidili u fidila devoti fil-Knisja ta' Kristu. Ħadd mir-raħal massaġeb li l-ewwel tifen tagħhom Karmenu wara żewġ tibniet, wara li qatta tfulit u abbati saħan sitra e umma missieru bix-xajn tas-sitta, ħaż b'mod naturali sejħa għas-saċerdozju u kien daħal is-seminarju. Hekk jew b'hekk il-missier, is-sur Tonin, kien dam sew soċju tal-mużew. Imbagħad għal raġunijiet li qatt ma fissirhom sew ħlief mal-konfessur, ħalla u qabad ma tfajla, wiċċ Santa Rita, li spiss kien jara tinvista b'devozzjoni kważi ta' soru, u ma' s-sorijiet ta' qed tidħol dik it-tfajla, kieku dispożizzjoni għat tuberkolożi fil-familja ma ħasbux tis-sorijiet u maċċettawhiex. Imma hiju żewġa rabbew familja daqs li kieku kienu it-tnejn jgħixu b'regola reliġjuża. Bir-raġun, fir-raħal kienu jsibuhom bil-laqam tal-indulġenzi, laqam li s-sur Tonin kien wiret ma ftit flus mingħand missieru, raġel tar-ruħ li miet f'qasir il-omor, imma mhux qabel ma ħażen ħafna indulġenzi midrawwa devota li kellu li jiqaf jitlob u jbewwes quddiem kull inkwatru u statwa li kien hemm fil-Knisja u fir-raħal.
Imma ma jfissirx li familja tal-Knisja kollha quddiex, qarbin, rosarju, indulġenzi se tkun ħielsa mill-lawġ. Fil-fatt, ir-razza tal-indulġenzi mhux kollha kienu tal-Knisja u tar-Ruħ. Ngħidu kbiri ma kienx hemm fejn tintilef. Is-Sur Tonin, dak ta' wara l-Knisja, fi triq il-Kappillana Ġusfi Tieni tad-Dar Sagra Familja, kellu bisħu ieħor il-kbir li kien oppost tagħuh ta' wara l-Knisja biex taqgħod kien jismu Anġlu. Dak baqa' maż-żewiġ. Ma jfissirx li baqa' mingħajr nisa, kellu kemm ried u jħaddimhom ukoll fid-dar kbira qisha palazz maqtuha fuq l-għolja li mit-triq mal-baħar kienet tibda tiela lejn inħawi fejn kien hemm erba' rsieset u xi dar jew tnejn. U dik id-dar kbira fejn ta' kuljum kienu jarsqu rġiel aktarx tat-tajjeb imwassla bil-karozzin biex jinqdew ma' nostru żana fajliet aktarx barranin li kienu jgħixu u jaħdmu hemm.
Fil-fatt dik id-dar fuq l-għolja mwarba kienet il-kaġun ta' nuqqas ta' ftehim u nuqqas ta' kliem bejn iż-żewġ aħwa tal-indulġenzi. Id-dar propjament kienet ta' wieħed tat-tajjeb, negozjant tal-alf tal-bejjem, qarib tal-familja, li kien baqa' bla tfal. Ġabar miegħu lill-kbir tal-indulġenzi biex jgħinu fin-negozju, u Anġlu ta' 25 sena sab ruħu werriet ta' dar enormi u negozju sejjer tajjeb. Imma wara xi snin għal perriħa tal-alf u l-bejjem u raħħala li rari kienu ibaħħu ġisimhom bl-ilma u s-sapun, iddejja wella xxoll il-ħaddieħor ta' s-safar u darba minnhom ġab miegħu Ungeriża, trid seba' jnej biex tara, xar isfar u n-nuklat, par sider werċek u beda jgħix magħha hemm. Binkwiet ta' missieru li kien jiftaħ qalbu ma' kull statwa u niċċa u konfessur u predikatur biex ibnu l-kbir irabbi l-aqal. Meta ntebaħ li jibnu kien ħammarlu wiċċu u żebla ħisem il-familja għal dejjem, ma felaħx aktar, u wara weġa' qasira imma intensa mar quddiem Alla. U martu wkoll imkedda minn dik il-mistħija u minn dak il-għawġ imbarmet ukoll. Wara ftit mal-Ungeriża issieħbu tfajliet oħra, kollha trid seba' jnej biex tarhom u ġisimhom iwerċek. Id-dar tal-kummerċjant tal-alf imbidlet f'burdell infittex. Saħ ta' rraħal u n-nies devoti ma naqsux ilaqmu id-dar ta' Anġlu bħala id-dar tal-bejjem, preferenza li kellha mal-alf tal-bejjem u issa ma' dawk in-nisa li kienu qed iħassru ħafna rġiel u l-fama tar-raħal. Ma nixxi ngħidu, bejn iż-żewġ aħwa nħolqot firda meħtieġa għal raġunijiet morali, aktar u aktar meta iż-żgħir beda jrabbi familja kbira. Minn tminja ħarġu ħames tibniet imrobbija qishom sorijiet. U l-ewwel tifel kien magħruf qisu Sana Luigi u kien imħajjar ukoll għall-qassis.
Mhux għax il-kbir ħabbel rasu wis, lanqas meta ma kinux jistibnu għall-Mamudija, jew meta kien hemm l-ewwel żwieġ fil-familja ta' ħuh iż-żgħir dak ta' wara l-Knisja kollu Knisja dar u xogħol. Jew meta s-Sur Anġ kien jiġi wiċċ imwiċċ magħhuh jew uliedu u kien jibqgħu għaddejjin anki jekk mifxjula daqs li kieku ma jafuhx minn Adam. U aktar mal-kbir kabbar il-negozju tal-purdel fuq l-għolja mwarba, aktar iż-żewġ aħwa twarbu minn xulxin.
Kien hemm xi ruħ twajba fosthom il-kappillan li ippruvaw għalbidu jiftħulu moħħu, imma hu s-Sur Anġ kien jilqaħħom dik id-bissima nejjieka mal-uqa tiegħu u jgħidilhom.
Dak il-vokazzjoni tiegħi. Jew kemm tridu, imma m'hemmx kliem fuq ruħ waħda u n-nar tal-infern u l-glorja tal-ġenna u indulġenzi.
Il-kappillan ma kellmux aktar. L-aktar meta darba s-Sur Anġ bis-soltu d-bissima nejjieka u mal-uqa tiegħu qallu.
Isma, Sur Kappillan, laqqas ħaqqa titla saw. Issa kif jetgħu jekk trid inqeda go ahead fil-frita senza interessi naturalment.
L-Ungeriża kienet ġiet u telqet u floka ġew nisa oħrajn u tfajlit oħra tax-xogħol. Ma kienx irid Maltin.
Għax daw kien kwied biss.
Kien jgħid il-kbir bejn nifs ta' sigarru li donnu ma jispiċċa qatt jiġbed kemm jiġbed minnu. U meta xi ħadd mill-klijenti sinjuri nofshom laħlaħ kien jissuġġerilu jiżżewweġ li xi waħda minnhom, kien iħobb jgħid bejn nefsu ieħor ta' sigarru.
Ma rridx niżżewweġ inkwiet dot jien.
Imma milli jidher il-mewt ħassada kienet ħobb taħsad kmieni lil tal-indulġenzi. Is-suranġ meta qrob il-ħamsin ma baqax li kien f'saħħtu. U għodwa waħda ma sebbax. Naturalment, billi miet il-bott mill-knisja u kien ilu ma jbiddel il-bulettin wara lajt u l-kappillan kien jaqbżu waqt id-berik, tifluħ malaj malaj fil-parti msejħa il-mizbla tal-ċimiterju. Minkejja li waħda mitfajlit tal-burdell msejħa Kati u ngeriża wkoll il-favorita tiegħu, għadha tferfer biż-żożija, ħalfet li kull jum kien jitfa bewsa bidejh lin-niċċa tad-duluri li kien hemm fil-qrib. U qabel miet qal ċisu Marija u Giuseppi idħlu għalija. U li ma kienx sew l-knisja titfa fil-miżbla u fl-infern raġel qalbu tajba bħal dak. Ma jinteressanix fej mar wara mewtu s-suranċ, imma żgur li baqa' nejjiki kien fej kien. Jum wieħed, nutar minn barra r-raħal ċempel il-bib ta' Sur Tonin u ta' ħaħbar.
Sur Tonin, hu kanġlu ftakar fikom fil-wirt, anzi biex inkun preċiż, ftakar fit-tifel tiegħek Karmenu, dak li għandek is-seminarju, hux hekk.
Is-Sur Tonin ħaskes ħadd infirex ma' ġismu kollu, bil-kemm kellu l-ħila jiftaħ ħalqu, u n-nutar kompla.
Ara, skont it-testament uniku eżekwit fl-uffiċċju tiegħi, il-di, eċetera, eċetera. Fost oħrajn, is-suranġ ħuk iddispuna minn waħda mid-djar tiegħu u ħalla id-dar ta' fuq l-għolja bħala wirt assolut il-libne Karmenu.
Kiku faqqet sajjetta ma kienx taħsad li s-Sur Tonin daqs dik l-aħbar arroganti. U bleħen sot kważi jisteriku, keċċa minn qoddimu lin-nutar li bil-wiċċ tos kollu ġablu dik l-aħbar sagrilega. U minnaħa l-oħra, b'sabar notarili, fissirlu li hu kien għad-dispożizzjoni tiegħu u kien lest ifissirlu id-dettalji kollha tat-testment f'dak li kien jikkonċerna lill-ibnu li issa fakru kien għalaq il-21 sena. U għalhekk u kien l-uniku depozitarju ta' dak l-artiklu tat-testment. Meta s-Sur Tonin ġie ftiegħu u biftejjin ma' twajba martu, marant il-kappillan jieħu parir. Ma' nixxi ngħidu, il-kappillan inħasad u billi hu kien mitħlaq aktar tan-nies mis-Sur Tonin f'qalbu żarra żewġ indulġenzi kontra l-arroganza ta' Anġlu tad-dar tal-burdell fuq l-għolja. Ma wara li tanija ta' kliem kontra l-isfrattaġni ta' Anġlu, ikkalma, ta' parill is-Sur Tonin biex jikkalma wkoll. Sirraħlu rasu li sejjer jitkellem ma' nutar ħabib tiegħu li kien jinqeda bih flatti notarili tal-parroċċa, biex jaraw kif għandhom jipproċedu mingħajr ma jdaħlu fin-nofs lis-seminarista li fuqu kien intesta dak l-artiklu tat-testment ta' tsijuħ midneb pubbliku u biss kellu dritt jirrenunzjah.
Imma l-affarijiet ma kinux ħfief kif ħaseb il-kappillan. Sieħbu in-nutar tal-parroċċa eżamina t-testment oriġinali u kien tal-fema li Karmenu s-seminarista kellu jsir jaf dak it-testment ħalli eventwalment jagħmel ir-rinunzja dovuta.
Il-kappillan wara ħafna ħsibijiet u talb wasal għall-konklużjoni li deritlu mnebħa mis-sema u qala lis-Sur Tonin.
Ara, Sur Tonin, naħseb li jkun sew li jibnek jaċċetta l-wirt ta' tiegħu konċernat lilu. Le, tinħasax, nafx jien ngħid. Anzi, għandna nqisu dan bħala grazzja minn Alla. Xej ma jsir mingħajr pjan t'Alla? Mela. Karmenu jaċċetta l-wirt. Id-dar isir tiegħu inqalftu l-barra lil dawk in-nies għax jagħten. Imbirku u nikkonsagraw id-dar u nibdluha f'istitut u dar tat-talim nisrani. Mhux idejha tajba, Tonin.
Is-Sur Tonin għalkemm ma kienx żgur għal kollox qabel miegħu. Imma kien hemm ħaġa li kemm il-kappillan u kemm is-Sur Tonin ma kinux jafu.
Carmenus seminarista, china dei min crisi vocazionali.
Kini lo jiem u l-jieli ma jafx fejnu, imħasseb, dubju, simterta, bla ptit li jiekol u jistudja, immissa li kerrisa biex jieħu djakonat, u l-mixja lejn il-saċerdozju kienet qed issir serja, kellu jiftaħ qalbu mal-konfessur u mar-rettur. It-nejta u ħdoża ta' pariri u twissijiet għat-talb, u ħut minnhom imsaħħab indulġenzi biex jilqa' bil-qawwa l-kriżi li kien għaddej minnha. Imma fl-aħħar iddeċida li dik il-ħajja ma kienx tottalih, minkejja żbuħija tagħha u minkejja li jommu kienet ġa lestiet lu qalba bbitzilla mill-isbaħ u għadta parimenti sagri. Meta missieru ommu saru jafu, kienet settihom poplesija, u kellu jkun il-kappillan li bil-mod il-mod ġabhom f'tagħhom.
Wara kollu x'aħjar issa, milli jibqa' saċerdoti mdejja għal-omru mhux hekk. U ngħid issewwa għall-kwistjoni tad-dar tal-burdell imħollija għal wieħed li kien qed iħejja l-benifikat tas-saċerdozju, kienet qed tagħtini ġewwa, għax sadattant jiena indagajt minn hawn u minn hemm. Ma dan l-imbierek jew mixħut ta' ħuk ħannidlu hekk qabbad notar li barra li kellu interess fil-pjaċir mundan ta' dik id-dar, u magħruf għall-ħażen ta' moħħu u preveda kull strataġemma li stajna nistgħu nieħdu aħna minn qabel. Fejn ippreveda li se jsib triq miftuħa lina qalaqa minn qabel, u fejn intibaħ illi se jsib ruħu fisqaq fetħu minn qabel.
Il-kappillan għamel analiżi tajba, sejjaħ lil-lek seminarista fehmu fuq din il-problema tat-testment. Is-seminarista però kien għadu wisq moħħhom ċajpar biex jieħu deċiżjoni, ma meta n-nutar ta' tsjuħ talbu biex jiltaqgħu f'ħanut tal-kafe il-Belt, wara li dam tella u jniżel, mar bla ma qal xejn lil ħadd. Ma ntrabat b'xejn, talab ftit ta' żmien, ma damx jaħseb.
Qodwa waħda, waqt inġabar waħdu ħdejn il-baħar, jisma' l-mewġ jitħallat maħsibijietu. Sema leħen sabiħ femminili jkellmu u tfajla resqet lejh.
Kemmu sabiħ il-baħar?
Baqa' jħares lejha mibluħ, mifxul, li tfajla bħal dik tpoġġi ħdejh.
Inħobb id-dera tiegħu, il-ħoss tiegħu, ir-rieħa tiegħu, jienu l-baħar ħbieb, nitkellmu, niftehmu.
Inti poetessa?
Forsi.
Min inti?
Jien il-ħabiba favorita ta' tsijuk li ħallilek id-dar tagħna fuq l-għolja.
Baqa' jħares lejha. Ċas, mifxul. Intibaħ li għajnejh intilfu l-emmu l-għaw me jafux fej se jaqbdu jħarsu, sa kemmi poġġiet ida u d-dim sidira, gallarija għall-arja, unduna li kien qed iħares l-emm.
Hemm bżonn nitkellmu fuq dak it-testment?
Minix sikti.
Naf, għadek jireġ mis-seminarju u ma ridx xejn sempliċiment għax iddejjaqt jew dejqek l-istudju, l-eluq. Li kell id-disċiplina, nifhem li hemm ġeħa ġohra li ħajritek toħroġ.
Kompla jinfixel, jihmar, qaba ġebla u gara fil-baħar.
Inti kemm tiffirma, il-bija li ħalija, kif kien jagħmel tsijuk?
U aktar jinfixel ma jafx fejn se jqiegħed għajnejh.
Naħseb għadlek rasek, imma niltaqgħu. Ovvjament mhux fid-dar li ħallilek tsijuk għalissa.
Dik mungriża, fil-ftit li kelmitum, ħawditlu rasu moħħu, ħarbtitlu qalbu ruħu, fixklitlu nasu u ħsibijietu. Ma setax jorqod, sab ruħu fl-istess sitwazzjoni qabel iddeċida li ma jkomplix għall-qassis. Tela xi darbtejn lejn l-għolja fejn kien hemm id-dar tal-burdell, u darba it-tfajlu mungriża li mħitu, sejħitlu, stednitu biex jidħol, daħal, mifxur.
Jien ukoll, laqas introduċejt ruħi sew, jisimni Kati.
Katie?
Le, Kati, Ungeriża u Katolka.
ħadit l-bideħ. Ideja sħanu delikati, ma telqitu mux mal-lawel minn tijow.
Idejk kess jinsilġ.
Dijemek.
Tajd lix li fajtek għat ma sibt il minn saħanom loke?
U meta ratu jinfixel mil-ġdijt u jihmar ordnat il-wahda minn sħaba iġiblu kafe sħun.
Bifti tkun jake? Kif kienu hobbu zijuk. U zadan it-tant, għannajd lek ftit, kif sibt ruħijawm il-mizerja li kont fija fl-Ungerija.
Xint għal dikinar jibqa sigriet, imma żgur xi ħaġa l-interessa lil-lek seminarista, jekk dan wasal biex jiffirma kisira ma' missier uomu wħutu rabu l-ħbiebu l-kappillan. U mar jgħix fid-dar ta' tieħ, u Kati u sħaba. Verament ma' sħaba mhux fit-tul għax wara xi żmien esattament minn fejn ġiet il-proposta ma nafx, it-tfajlit kollha barra Kati sabu akkomodazzjoni oħra. U Kati baqgħu jgħixu hemm flimkien għamodo konjugale, jiġifieri daqsdik ikum iż-żewġin. Dan b'xi mod setta taffa l-qagħda tal-familja tal-indulġenzi u saħansitra tal-fema tal-kappillan li kollox ma kollox kien ħeles minn dar ta' burdell għalkemm twikka b'dar oħra ta' tnejn mhux marbutin skont il-grazzja tagħha. Kieku kemm Kati u kemm Karmenu setgħu jiżżewġu. Imma la setgħu kienet iż-żewġet żgħira fl-Ungerija u żewġa alla mamlu. U laqqas rridu. Iż-żmien jgħaddi. U billi dan ir-rakkont mhux xi epika tal-familja tal-indulġenzi, naqilbu mal-ewwel għal meta Karmenu. Meddet ukoll mill-marda tal-familja tal-indulġenzi beda jħoss saħtu tħallih. U intefaf iħta sodda.
Kati daret bih bimħabba kbira, imnikta tarah kull-jum ibatti bħal fjura bla ilma. Meta ratu li kien wasal fl-aħħar, istess marret ant il-kappillan biex jiġi jagħtih il-barka qabel imur quddiem alla. Fil-kamra kien hemm skiet ta' mewt, bin-nifsijiet qal ta' Karmenu jinħassu batuti, jissieltu mal-aħħar waqtiet. Kati ħdejh imnikta. Bidu kiesħa bħal meta qabdit ilu l-ewwel darba. Iżjel biha bħarsa ta' minbata u ħabta sew. Il-kappillan ħassu fid-dmir li jgħidlu erba' kelmiet biex isalva ruħu. Fakru x'tifsira kellu l-laqam tal-familja tal-indulġenzi.
Ejt miegħi Karm, Ġesù, Marija u Giuseppi.
Ajt miegħu ma jinsemmi maħbub tiegħi. Ġesù, Marija, Giuseppi.
Imma Karmenu ma jinsemmi baqa biss jieħu nirżbatut u jżomm idu kiesħa f'idej Kati. Anki ideja kienu kisħin.
Imma fl-aħħar der li kien qed jagħmel sforz biex jgħid xi ħaġa.
Imlejt ruħi bil-pilloli tal-indulġenzi. Imma wis nibża li kienu skaduti.
In-nifsijiet batuti waqfu u widu kiesħa iż-żersqet minn dik ta' Kati. Smajtu.
Tal-indulġenzi.
Rakkont ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar Buċeja.
U George Peresso għal Campus FM.